Հրեայի խոշոր աչքերից դուրս ցայտեցին երկու կաթիլ և գլորվեցին այտերի վրա։ Նա ոտքի կանգնեց, իր խորին հուզմունքը զսպելու համար։ Անցան մի քանի լուռ և ծանր րոպեներ։ Հրեան սրբեց աչքերը, զսպեց իրան և նորից նստեց։
«Ներեցեք»,
ասաց նա։
«Ես շատ էլ թույլ մարդ չեմ, բայց այս մեկ կորուստը ինձ համար ծանր էր. Ռաբինովիչը չուներ հալածանքներ քաշած հրեայի փորձառությունը և սառնությունը. նա չէր զրկվել ինքնասիրության կրքից, ինչպես մեզանի շատերը. Նա հպարտ էր, սիրում էր իր ցերակիցների ոտնատակ եղող պատիվը. Դժբախտաբար հենց նա առաջ եկավ և լուցկի տվեց. Վառելով իր թանկագին սիգարը, Ագրինցևը նայեց ոտքից միջև գլուխ Ռաբինովիչին արհամարական հայացքով և ասաց.
«Դու էլ ջհուդ ես»։
«Ոչ, պարոն», պատասխանեց Ռաբինովիչը, գլուխը հպարտ բարձրացնելով։ «Ես հրեա եմ»։
«Այդ միևնույն աղբն է»։
«Ներեցեք, պարոն, միևնույնը չէ. ջհուդներ կան բոլոր ազգերի մեջ, իսկ մենք հրեաներ ենք. Վերջապես բավական է, պարոն, հեռացեք. ես իմ տիրոջ պես չեմ կարող տանել ձեր վիրավորանքները»։
«Ա՜, ի՞նչ»,
գոռաց Ագրինցևը,
«չես կարող տանել։ Ա՜, ուրեմն դու հեղափոխական ես, ախ դու գարշելի, հոտած»։
«Պարոն», չկարողացավ իրեն զսպել Ռաբինովիչը, «գարշելին դուք եք, և անարգ հոտը ձեր բերանից է գալիս. փորձեցեք շարունակել ձեր հայհոյանքը, և ես ցույց կտամ ձեզ»։ Այս ասելով, Ռաբինովիչը ձեռը տարավ գրպանը. Շմուլ Մոզերը բռնեց նրա թևից և տարավ մագազինի խորքը։ Ես կարծում էի, որ Ագրինցևը կհարձակվի նրա վրա և տեղն ու տեղը կխեղդի նրան, բայց այդ չպատահեց. Հետո միայն իմացա, որ այդ մարդկանց խրոխտությունը իրենց քաջությանը չի համապատասխանում. նրանք քաջ են միայն խեղճերի համար»։ Ռաբինովիչի ատրճանակը ոտնահարեց նրա լրբությունը։ Այնուամենայնիվ, վերջին խոսքը նա ասաց, դառնալով ինձ.
«Ես, ինչպես իմ տերության հավատարիմ հպատակ և ուղափառ քրիստոնյա, պարտքս կհամարեմ հայտնել, ում հարկն է»։
«Ի՞նչ հայտնել, պարոն»,
հարցրեց Շմուլ Մոզերը։
«Այն, որ այս ձեր խոզաբունը լիքն է հեղափոխականներով»։ «Ա, անպիտաններ, ուրեմ հայր Վլադիմիրը զուր չի ասում, թե դուք խորշում եք ուղափառներից, դուք գոյ եք անվանում մեզ, ձեր թալմուդը մեզ պիղծ է կոչում»։ «Ա, մենք պիղծ ենք, եթե պիղծ ենք, ապա ինչու համար եք ձեր պասեքին գողանում մեր երեխաներին, սիրտը ծակում և արյունը քամում, որ ձեր մացային խառնեք, հա՞, ասացեք»։
Ո՞վ կարող էր այդ խելացնորին համոզել, որ այդ բոլորը զրպարտություն է։ Նա գոռում էր ու պնդում ասացը։ Վերջապես հարևաններս ազատեցին մեզ նրանից։ Հետևյալ օրը խուզարկեցին ոչ միայն Ռաբինովիչին, այլև ինձ, Շմուլ Մոզերին, բոլոր գործակատարներիս, թե տանը և թե մագազինում։ Իհարկե, ոչինչ չգտան, բայց այդ բանը բավական վնաս տվեց մեզ։ Քաղաքական ահաբեկությունը այն ժամանակ մեծ էր, մարդիկ վախենում էին իրենց ստվերից։ Ոչ միայն գնողներս պակասեցին, այլև բանկերում սկսեցին մեզ վրա ծուր աչքով նայել։ Շմուլ Մոզերն ինձ մխիթարում էր. «Մի վախենար, մեր բանը շուտ կդրստվի, բայց Ագրինցևի գործերը շատ վատ են, քանի որ այդպիսի միջոցների է դիմում»։ Նա իրանք ուներ, շուտով այդ երևաց. հիմարությունն առհասարակ ինքն է իր համար փոսփորում։ Ագրինցևը, տեսնելով, որ մեզ չբանտարկեցին, լուր տարածեց, թե մենք կաշառել ենք ոստիկանությանը»։
Կաշառելը, պարոն, հրյաների քաղաքացիական պարտականություններից մեկն է, բայց քաղաքական գործերում մենք զգուշ ենք։ Լուրը հասավ ոստիկանապետին, հետո նահանգապետին, երկուսն էլ դադարեցին այցելել Ագրինցևի տունը, մինչև անգամ ընդհատեցին նրա հետ ամեն մի ծանոթություն։ Այս մի մեծ հարված էր Ագրինցևի համար։ Լսեցի, որ նա մի քանի անգամ գնում է նահանգապետին բացատրություն տալու, չի ընդունում։ Մեջ է ընկնում պատվարժան ավագ քահանա Վլադիմիրը և հազիվ կարողանում է ոստիկանապետին միայն հաշտեցնել պատրիոտ Ագրինցևի հետ։ Այդ հայր Վլադիմիրն էլ մի պատիժ էր տեղական հրյաների համար։ Ամեն կիրակի իր քարոզներով գրգռում էր ռուս ամբոխին մեր դեմ և հաջողություն ունեցավ։ Ագրինցևը դիմեց մի ուրիշ միջոցի, իր գործակատարների բերանով տարածեց, թե ես ու Շմուլ Մոզերը լրտեսներ ենք։ Մի օր ինձ մոտ եկան երկու անծանոթ երիտասարդներ և բացատրություն պահանջեցին։ Մեջ ընկավ Ռաբինովիչը և նրանց բավարարություն տվեց։ Իհարկե, մենք կարողացանք մաքրել մեր անունը, բայց չէ՞ որ այդ տեսակ զրպարտություններն անհետևանք չեն մնում։ Գտնվեցին թեթևամիտներ, որ մեզանից երես դարձին։ Բայց այդ մեր գործին վնաս չբերեց։ Վերադարձան մեր բոլոր հին գնորդները, երբ հասկացան, որ մենք կրկնակի զրպարտված ենք։ Նույն միջոցին Ագրինցևի գործերը քայքայվել էին այնպես, որ մեծ խելք էր հարկավոր նրանց ուղղելու համար։ Այնինչ Ագրինցևը զրկվել էր իր մեծ գլխում ամփոփված փոքրիկ ուղեղի մնացորդից էլ։ Դուրս եկավ, որ այդ մարդը պարտքերի մեջ խրված է ավելի, քան մենք կարող էինք սպասել։ Մի օր նրա մուրհակը բողոքի ենթարկվեց։ Դա ողբերգության սկիզբն էր։ Շարունակությունը շուտով տեսանք։ Մարդը կորցնում էր իր վարկը արագ-արագ։ Ֆաբրիկաներն արդեն կրճատել էին նրա կրեդիտը, իսկ մեկը միանգամայն մերժել էր։ Այս բոլորը մենք շատ լավ գիտեինք և նպաստում էինք։ Աշնասկզբին նա նոր ապրանք չստացավ, իսկ հինը ամառվա ընթացքում կերվել էր ցեցից։ Ագրինցևն անզոր էր կանգնել անկման կես ճանապարհին, հարբում էր նա այժմ բոսյակի պես, մագազինը փոխեց կնոջ անունով, որովհետև ինքն արդեն սնանք էր ճանաչված, կարգերն ու ձիերը ծախվեցին, կինը ամաչում էր տնից դուրս գալ կամ հյուրեր ընդունել։ Ագրինցևն երբեմն կանգնում էր իր անցյալ փառքի դռների առջև և ձեռքով ինչ-որ սպառնալիքներ ուղարկում դեպի մեր կողմը։ Ես դեռ վախենում էի նրանից, և այժմ ավելի, քան առաջ։ Հուսահատությունը սարսափելի է, պարոն։ Ահա ինչու չէի կարողանում խղճալ այդ մարդուն։ Խղճալ? Ոչ, նա շատ էր անարգել մեզ։ Մի օր Շմուլ Մոզերն ասաց. «Այզելման, մենք արդեն վարձատրված ենք»։ «Ի՞նչ ես ուզում ասել», հարցրի ես։ «Ագրինցևը խանութը փակում է վաղը»։ «Տեսնում եմ, հետո»։ «Նա կորած է. Անցյալ շաբաթ մեր սինագոգը շուն գցողների մեջ տեսել են և Ագրինցևին»։ Այդ արդեն ես չգիտեի։ Անցավ կես տարի ևս, Ագրինցևը չքացել էր ասպարեզից, բայց մենք նրան չէինք մոռացել։ Եվ ինչպես կարող էինք մոռանալ մի մարդու, որ դեռ մի քանի տարի առաջ առաջնակարգ քաղաքացիների շրջանում էր։ Իսկ այժմ? Այժմ ով գիտե որ։ Մի օր, հարգելի պարոն, պատահեց հետևյալը. «Մադմազել և դուք, պատանի պարոններ, լավ լսեցեք, զվարճալի է. Որքան շատ են տանջվում ծնողները, այնքան պիտի խելոքանան զավակները. Հենց այս է պատճառը, որ հրյան ծեր է և խոհեմ օրորոցից սկսած»։ «Այո, պարոն», պատահեց այն, որ ես ամբարտավանությունը ցեխի մեջ տեսա։ «Նստած էի մագազինումս.
Շմուլն ու գործակատարների մի մասը գնացել էին ճաշելու։ Հանկարծ դռների առջև հայտնվեց մի մարդկային կերպարանք։ Այնքան այլանդակ էր նա, որ ես առաջին րոպեին չճանաչեցի։ Կարծեցի թափառական մուրացկաններից է, որոնց դեմքը հարատև սովը այնքան աղավաղում է։ Հարգելի պարոն, ես եղել եմ Եվրոպայի համարյա բոլոր երկրներում, ճանաչում եմ Ռուսիայում կենող բոլոր ազգությունները և կարող եմ ասել, որ ոչ մի ազգ այնքան շուտ չի հաշտվում ճակատագրի հարվածների հետ, որքան ռուսը։ Երեկվա հարուստը այսօր կառապան է, և այս նրա համար կարծես սովորական բան է։ Երեկ նա շամպայն էր խմում, այսօր փույթ չէ, սիվուխա կխմի։ «Ոչինչ», ասում է նա, և շուտով ամեն բան մոռանում։ «Դուք արդեն գուշակեցիք, որ հյուրս Ագրինցևն էր. հագնված էր նա այնպես, ինչպես տեսած կլինեք, հագնվում է օղի գերի ռուս փոքրիկ չինովնիկը, երբ պաշտոն չունի և թափառում է դատարանների առջև, սրան ու նրան իր ծառայությունն առաջարկելով. Այն տարբերությամբ, որ չինովնիկի անցյալից մնացել է ֆուրաշկայի կակարդն ու կարմիր ժապավենը, իսկ Ագրինցևի հարստությունից մի մուշտակ, հնամաշ օձիքի մազերը թափված, փեշերն ու կուրծքը կեղտի բծերով ծածկված. Նա հարբած չէր այդ օրը, դեմքը լուրջ էր, եթե կարող է այդ լուրջ լինել, ինչ ասեմ, մի մեծ կապույտ կարմրագույն ուռուցք։
«Բարով, Այզելման», ասաց նա օղի քայքայված ձայնով, որի մեջ սակայն դարձյալ զգացվում էր արհամարանք դեպի ինձ։
«Պատիվ ունեմ, Սերգեյ Պախոմովիչ», պատասխանեցի ես առանց հեգնության, այնպես, որ կարծես ոչինչ փոփոխության չէր պատահել նրա ճակատագրի մեջ։ «Ես մինչև անգամ չզլացա ոտքի կանգնել այդ փողոցային շրջմոլիկի համար»։
«Այզելման, ես եկել եմ քեզ մի բան առաջարկելու»,
ասաց պարոնը և ձգվեց աթոռի վրա, ոտներն երկարացնելով և ձեռքերը խոթելով պանթալոնի գրպանը։
«Հրամայեցեք»։
«Առաջինը, արի հաշտվենք, այսինքն, դու ինձանից ներումը խնդրիր, և ես կներեմ, աստված վկա, կներեմ»։
«Լսում եք, պարոն, դեռ ես պիտի նրանից ներումն խնդրեի, դեռ նա պիտի ինձ ներեր»։ Գործակատարներս քիթ քթիտալով սկսեցին ծիծաղել։
«Նու, խնդրիր»,
կրկնեց նա։
«Ուղափար ռուսը չար չէ, որքան էլ կատաղի, սիրտաբարի է, ոխ, պահել չգիտե. ես անցյալը մոռանում եմ, դու էլ մոռացիր»։
«Հա՞»։
«Սերգեյ Պախոմովիչ, ես ձեր դեմ ոխ չունիմ, կարող եք հանգիստ լինել»։ Ստեցի ես մի փոքր։
«Հա, այդպես, շատ լավ, շատ լավ. ուրեմն ես քեզ ներում եմ. թողնենք այդ, դա տարգ բան է. չարժե խոսել անցյալի մասին. Մեր կյանքը գետ է, երբեք ետ չի դառնում, մեր հոգին էլ այդպես պետք է լինի»։ «Հա, դու ուզում ես ասել, որ քեզ մի քանի անգամ հայհոյել եմ»։ «Ինչ կա, այժմ դու կարող ես ինձ հայհոյել»։ «Կլսեմ, դրանից իմ հոր ոսկորները գերեզմանում տրեպակա չեն պարիլ»։ «Այզերման, ես եկել եմ առաջարկելու, ահա թե ինչ»։ «Արի ընկերանանք և միասին տանենք մեր գործը»։ «Հա, ինչ կասես»։
«Ընկերանանք, դու և ես»։
«Սերգեյ Պախոմովիչ»։
«Այո, հենց ես ու դու, ինչ կա»։
Մարդը կատակ չէր անում, ես լուրջ խոսեցի։
«Բայց ես մի պիղծ ջհուդ եմ, Սերգեյ Պախոմովիչ»։
մի կեղտոտ և հոտած անհավատ, և ինչպես դուք, ուղափար քրիստոնյա, կարող եք ձեզ ստորացնել ընկերանալով ինձ հետ։
Դե լավ, մի ծաղրիր ինքդ քեզ, լավ չէ, ազգային պատվի զգացում ունեցիր։
Բայց ինչ կասի հայր Վլադիմիրը, եթե ես ունենամ ազգային պատվի զգացում, նա չի գժվի, երբ մեր խանութի ճակատին կկարդա միասին գրված Ագրինցև և Այզելման, ա՞։ Նա ձեզ կանիցի այդ բարեպաշտ քրիստոնյա հայրը։
Հայր Վլադիմիրին ես ուղարկեցի սատանաներին, այլևս նա իմ տուն չէ գալիս։
Հասկանում եմ, այլևս փորը չի կարող կշտացնել ձեր տանը, խելոք մարդ է ուրեմն։ Ագրինցևը հասկացավ իմ վիրավորանքը և կուլ տվեց։
Հը, ասա,
շարունակեց նա,
երբ ենք պայմանագիրը ստորագրում։ Ասում ես պիղ ջհուդ ես, ես էլ այդ մասին շատ եմ մտածել, բայց և այնպես վճռել եմ ընկերանալ, ի՞նչ անենք, ջհուդներն էլ ինձ նման մարդիկ են, իսկապես ես նրանց դեմ ոչինչ չունեմ, կարող են իրենց սինագոգում որքան քեֆներն է ալելույա կանչել, ջհուդ ես, և հենց այն պատճառով եմ ուզում ընկերանալ քեզ հետ, որ ջհուդ ես։ Օ, ջհուդները դևեր են պատճառականության մեջ, նրանց հետ ոչ ոք չի կարող մրցել։ Հա, ինչ կասես, շնորհակալ չես, որ քեզ այսքան պատիվ եմ անում։